24. maslahat. Filmlardan ham biror nima o'rganish mumkin. Men film tomosha qilishni yaxshi ko'raman. Imkon bo'lishi bilan kinoteatrga boraman. O'zim bilan bolalarim Kolbi va qizim Biankani ham olib ketaman. Muxlislari haddan ortiq bo'lgan so'nggi multfilmlardan birini botiroq tanovul qilgancha mazza qilib tomosha qilamiz. Film tugagach yuzimizda tabassum bilan zalni tark etamiz. Xotiramizda esa bir-biridan ajoyib qahramonlar qiyofasi saqlanib qoladi. Biz ba'zan o'yinlar o'ynaganimizda shu qahramonlardan ham foydalanib turamiz. Turli shaharlarda konferensiyalarda qatnashib ma'ruza qilganimda ham kun so'ngida bir necha soat ajratib albatta kinoteatrga borishga harakat qilaman. Film tomosha qilib nafaqat dam olaman, shu bilan birga o'zimni boshqa bir sirli olamga tushib qolgandek his qilaman va hayot bizga cheksiz imkoniyatlar berishini anglab yetaman. Yaqinda italyan kino ijodkorlari tomonidan ishlangan Hayot go'zal filmini ko'rdim. Filmni subtitr yordamida tomosha qilganimga qaramay, 3 soat davomida meni sehrlab qo'ydi. Har birorta film bunchalik diqqatimni jalb etmagandi. Filmning asosiy mavzusi farzandini juda yaxshi ko'radigan ota va uning kichkinagina o'g'li o'rtasidagi munosabatlardir. Avval boshda ota bola birgalikda ko'plab baxtli onlarni birga yashaydilar. Ammo kutilmaganda ularning uylaridan majburan chiqaradilar va zo'rlik bilan poyezdga o'tkazib Auschwitzga yuborishadi. Auschwitz natsistlarning mashhur konslagerlaridan biri edi. Filmning qolgan qismida otaning nafaqat farzandini yashab qolishi uchun, balki uni shunday xudo bexabar muhitda ham xursand bo'lishi uchun turli aziyat va mashaqqatlarga sabot bilan qarshi tura olgani ko'rsatilgan. Film ota farzandi uchun o'z jonini qurbon qilishi bilan yakunlansa-da, hayot go'zal iborasi bizni umrimizning bizga berilgan bir ne'mat ekanligi va uning har bir onini qadrlashimiz kerakligiga undaydi. Yaxshi bir film hayotning asl mazmunini ko'ra olishingizga yordam beradi. O'zingiz uchun juda qadrli bo'lgan narsalar haqida yana bir mulohaza yuritish va hayotning har lahzasidan unumli foydalanishingizga chorlaydi. Ralph Waldo Emerson aytgandek, o'zingiz istab harakat qilmasangiz, buyuk natijalarga erishishingiz mumkin bo'lmaydi.